Qalampirdan gapiramiz. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Anqara, Shvetsiya va Finlandiya terrorizmga qarshi kurash bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmaguncha NATO a'zoligini qo'llab-quvvatlamasligini va bu borada hech qanday yon bermasligini aytdi. U bu haqda kecha 25 iyul kuni TRT telekanaliga bergan intervyusida so'z ochgan. Shvetsiya va Finlandiya terror tashkilotlarini qo'llab-quvvatlashni to'xtatmagunicha NATOga a'zo bo'lishlariga bizdan ijobiy munosabat kutmasligi kerak. Bu masalada hech kim bizdan yon berishimizni kutmasin, deydi Erdo'g'on. Uning qo'shimcha qilishicha, Turkiya parlamenti agar vaziyat o'zgarmasa, Shimoliy Atlantika alyansiga qo'shilish protokolini tasdiqlamaydi. Agar ular darhol NATOga qabul qilinamiz deb o'ylashsa, bu ko'rinadigan darajada oddiy masala emas. Madridda imzolangan memorandum faqat taklifnomadir va biz bu haqda barcha hamkasblarimizga aytdik, deydi prezident. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.